Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Swedbank subūrė 10 mentorių ir atrinko 10 įmonių, kuriams norima padėti pajudėti iš mirties taško ir atrasti būdą, kaip aukti. Tačiau šiandien laidoje kiekvienas gali, aiškinsime, kaip įsitvirtinti rinkoje ir tapti lyderiu. O laidoje dalyvauja Mita Milk vadovė mentorė Kotryna Uleckaitė. Sveiki.
Sveiki.
Ir maitinimo paslaugos vaikų darželiams teikiančios įmonės Rojaus Obuoliai vadovė Rūta Sorokaitė. Sveiki. Kotryna, pradėsiu nuo jūs, ar ne? Kaip žinia, jūs verslą perėmėt iš tėčio, ir, na, bet savotiškai tame versle dalyvavot nuo vaikystės, sukotės. Kažkokius principus pamatinius perėmėt iš savo tėčio pamokas, kaip įsitvirtinti rinkoje, kaip tapti lyderiu, ar vis dėlto darot viską kitaip?
Ne, tai aišku, kad šeima tam ir yra, kad augini ne tik tai vaiką ir sakai, kad reikia kaip elgtis visuomenėje, bet dėgi ir verslo principus, kuriais reikia laikytis, tai aišku, pirmiausia, tai visą laiką yra pozicija aiški, kas liečia žodį. Pozicija yra aiški, kas liečia kokybę. Ir manau, kad tie principai pas mus šeimoje buvo skiepijami nuo man esant ten gal 5 metukų, kai aš visą laiką dalyvaudavau verslo situacijose. Jas girdėdavau kelionių metu. Tai jos kraujyje nuo tikrai nuo kūdikystės. Ar aš nedarau kažko kitaip? Aišku, aš darau truputį kitaip, nes pagal savo tipažą, kaip žmogus, natūra, stipriai skiriamės. Arūnas yra labiau konservatyvus, aš esu labai emocinga ir labai optimistiškai žiūriu daug situacijų. Aš jas, aišku, įsisprendžiu savo greičiu, bet tuo mes vienas kitą kompensuodavom, bet principai, žinoma, dėgiami, žinoma, nuo pat vaikystės.
Pane Rūta, nu kokioje situacijoje yra jūsų verslas, jūs užsiemate teikiat maitinimo paslaugas darželiam ir suprantu, kad jūs dabar sukūrėte naują produktą, tai yra šaldyta produktų linija ir norite įeiti rinkoje, tiesiog nežinot, kaip tai padaryti, ar ne, papasakokit trumpai savo situaciją.
Taip, kadangi mes pakankamai stabiliai gyvenom ir gyvenom, mes maitinam dabar privačius vaikų darželius, mes galime juos auginti, bet atėjus pandemijai, kai viską, visas veiklas uždarė, reikėjo kažką galvoti. Nors tą mintį seniai kvirbėjo, kad reikia kažką daryti, jau kažką daryti ir jau tokia mintis, kai buvo, bet vis taip, tik tai mintise. Nu ir šį čia, kaip gavom gerą spyrį, tai tada ir pradėjom taip greitai veikti. Pabandėm padaryti, patys įsiragavom, susiradom klientus, sudalyvavom viešuosiuose pirkimuose ir taip, kaip sakau, stebaista pradėjome eiti į priekį. Bet beškuliuką tokių atsirado klausimų, o kaip tą padaryti, atrodo kaip ir darai ir niekaip nežinai, nuo ko pradėti, ar nuo įrangos pirkimo, ar nuo produktų dabar darimo, ar nuo žmonių samdymo. Ir va tokiu va biškiu atrodo, kur viską visą laiką gyvenime žinau ir čia pats atrodo nieko nebežinau.
Kotryna, turit patarimų? Mūsų labai buvo graži diskusija prieš laidą. Perkelkim viską dabar į eterį.
Man taip rezonuoja. Mes kiekvienas atrodo, kad sujuda stipriau į priekį tada, kai gauna spyrį. Ir taip atrodo jėkinga. Nu kodėl negali tokiose patogiose situacijose žmonės dar greičiau sujudėti į priekį? Mes irgi gal 2017 metais įvykus Rusijos embargo prieš tai, gavom stiprų spyrį, labai brangų. Ir
patikslinsiu, sakau, virš milijono buvo nuostoliai.
Ir aš ir tada sakiau, kad aš per jauna dar tą patirti, bet patyriau ir, kaip šia, ir prieš tai kartuose sakiau, kad tai yra laisvo verslo kaina, kurią turi susimokėti, kad toliau judėti sparčiai į priekį. Ir irgi 2017 pasakėm, kad aš sakau, statom naują įrangą ir mes, vat, mes pradėjom nuo naujos įrangos ir tada pastačius tą įrangą, sakom, okei, pradedam gaminti ir tada taip visi susikoncentravo į savęs edukavimą, kaip visą tą turime pagaminti ir per 2 metus mes turėjome pilnus užkrovimus gamybinius ir naujos destinacijos, nauji prekiniai ženklai, nauji produktai ir dabar statom dar vieną papildomą liniją.
Tai pradžia buvo, na...
Mes pradėjome nuo linijos.
Na, o tada kas sekė? Antras, trečias žingsnis?
Tada mokslai ir žinios, ką mes turime ir kaip tiksliai gaminti, ir tada atėjo rinkos. Ir aišku, daug, daug kelionių. Taip.
Tikriausiai jūsų klausimas būtų, kaip įsitvirtinti ar ne, to rinkoje jau pabandėte kažkur įsitvirtinti?
Taip, tai mes turim kelias sutartys, mes turime bendradarbiaujam su Litexpo, mes turime kelias mažas tokias parduotuvėlės, dabar kol kas biškuliuką sustojome ties mūsų plitimu, nes sudalyvavome Europos projektuose rinkodaros, kur tenai tada darytumėm pakuotę ir būtų daug reklamos ir viską. Ir kol kas sustojau, nes nežinau, jeigu mes pasitvirtinam ir gaunam tą finansavimą, mes tada iš karto nu, greitai darom, per metus visko daug. O jeigu ne, aš tada vėl iš naujo dėlioju ir tas reklamas biškuliuką nu, paskirstau kitaip.
Ar galima padaryti verslą, žiūrint į globalį ir matant tik tai Lietuvos tašką, Kotryna?
Mano pozicija tai tikrai ne.
Kodėl?
Na, mano nuomonė, kad tai yra, nu, tai yra tikrai graži, jauki rinka, bet jauki nėra agresyvi ir agresyvi tada ateina su premijumu, kurį tu gauni, ne finansinė prasme, tai jauku yra galbūt maža, bet žiūrint nuo kokie tikslai, žinai, mano tikslai yra tokie galbūt agresyvesni. Tai išeiti į pasaulinę rinką atneša tau nu, vis tiek didesnę gražą.
Ponia Rūta, papasakokit, kad būtų aiškiau, kokį jūs konkrečiai produktą gaminsit ir kuo jisai išsiskirs iš rinkos ir galbūt, na, kodėl ėmėtės tokį šaldytą produktą gaminti ir gal Kotryna galės pakomentuoti, kokias rinkas galėtumėt užkariauti su šito produktu.
Taip, mes neapsistojom ties vienu kažkokiu produktu. Pradėjom nuo lietinių.
Kodėl lietiniai?
Taip, nu, todėl, kad lietinių yra labai daug. Tiesiog lietinius valgo ne tik tai Lietuva ar tenai Baltijos šalis, bet ir kitos Europos šalis. Ir tiesiog pasižiūrėjus parduotuvėje lietinių sudėtis, tai atrodo jų pilna, jų labai pigus, bet jeigu pasižiūrėti įdaro, pavyzdžiui, sudėti, tai ten būtų 30 gramų įdaro, iš kurių ten 10 krakmolas ir paskui kiti dar priedai. Tai mūsų buvo toksai šūkis, kad visas mūsų produktas turi atitikti sveikatos ministerijos vaikų aprašo, vaikų maitinimo aprašą, kad tai tiktų visai šeimai, ne tik tai suaugusiems, bet kad ir vaikui. Tai reiškia, kad bus paskaičiuotos ir kilokalorijos, kad užtektų ten suvalgius dublinėlius ir kiek. Kad nu, maistas būtų tikrai sveikas ir maistingas.
Kotryna, štai turim naujus lietinius šaldytus. Lietuva sakot, na, per mažai reikėtų mąstyti globaliau. Ką jūs matot, va taip iš pirmo žvilgsnio, kur galėtų bandyti kokias rinkas šauti?
Man atrodo, Lietuva yra gera rinka pasitestuoti save. Na, ta prasme, pamatyti, kaip priema šitą produktą, ne? Nes lietiniai yra, nu, visiems pas mus turbūt įprotis yra nuo vaikystės valgyti lietinius blinelius, tai yra skanu, teisingai. Bet prie to lietinio produkto gali įsivedinėti ir papildomus produktus, ne, tą portfolio plėsti ir tada turėti visą gražų portfolio, su kuriuo tu gali išeiti į tarptautinę rinką ir į tas pačius supermarketus, teisingai. Tai gali po truputėlį plėsti asortimentą ir tada su visu šito asortimentu siūlyti per distributorius pardavinėti užsienio rinkose. Žinai, įeiti bent į vieną supermarketą ir, žinai, atsiranda tas paklausa ir tada mato, kad ir kiti supermarketai nori ir distributoriai tada jį platina jau visoj šaly tenai. Tai va tas plėtimas turbūt asortimento, pasibandymas, pasitestavimas save Lietuvos rinkoje yra, nu, jisai labai patogus, jisai lengvas. Jį, netgi jeigu tu kažkas būna kažkoks netitikmuo, ne, kai pradžioji gamybose, tu jį gali greitai gražintis. Išsiuntęs prekę su 30 dienų kelionė, nėra taip lengva įgražintis dėl to, kad jis, aišku, jau bus, nu, taip, su klausimu, ar tu jį galėsi kažkur tai dar realizuoti, nes vis tiek galutinis produktas. Tai Lietuva testuotis gerai, kai išsitestuoji, išeini platesnius vandenis.
Ar jau pasitestavo šitą produktą Lietuvoje, gavot kokį nors komentarą, matot, ką reikėtų tobulinti savo produkte?
Taip, mes, kadangi ir elektroniniai savo parduotuvėje pardavinėjom, taip mes turime pastovius tokius savo klientus, kur vertimai mūsų visai geri, bet mes turim ne tik tai lietinius, mes turim ir, pavyzdžiui, yra keksiukai vaikų šventėm, kurie yra kitokie negu kitur, nes darom špinatų keksiukus, maskarponės, sūrių, morkų, moliūgus keksiukus, nu jie biški kitokie negu kitur yra. Tai mūsų tokia rinka yra vaikų darželiai savo šventę švenčia. Tai mes vežam va tokius keksiukus. Tai mes irgi turim, nu, tokį va biški prasitestavimą. Tai jie irgi biški kitokie negu kitur.
Kokias šalis, Kotryna, jūs matytumėt, kur lietiniai, kur atrodo, na, pakankamai lietuviškas, ar ne, patiekalas, keksiukai su špinatais, kur jie galėtų būti populiarūs?
Aš žinai, mūsų įpročiai mitybos turbūt turėtų būti panašu ten, kur tų žmonių populiacijos mūsų daug arba aplinka, ne, kur gyvena žmonės. Netgi išsiuntus į artimuosius rytus, žiūrint, tie žmonės vis tiek yra daug keliaujančių žmonių ir gyvenančių tenais, kurie irgi turi panašius įpročius valgyti tokį maistą. Tai Aš, kadangi esu pati daug dirbanti artimuosiuose rytuose, tai ten yra daug turistų, daug keliaujančių žmonių. Ir šitas segmentas, jisai vis tiek gali atsakyti, kad ten keksiukai ir su špinatais, jie tokie kaip ir sveikesnė atrodo, ne? Tai tas tokia sveikesnė linija gali aplikuoti, nu, žiūrėti, ne? Dabar vis tiek žmonės išeina į tą ekologiškumą taip, bet į tą sveikesnę mitybą. Tai per tą galbūt reikia žiūrėti, ta, vat, irgi yra įdomu, ne? Nėra tik tai visą laiką tie nesveiko maisto, nu, kad eiti per tą liniją gal irgi žiūrėti.
Ar tai yra jūsų, na, užsibrėžtas tikslas, pagalvojate apie tokią šalį, ar artimesnės labiau galvojate?
Nu, apie rytus negalvojam dar atvirai. Gal dėl to, kad dėl tų visų blinelių galiojimo laiko. Tai apie
galioja.
Tai ne, bet čia mes dabar pasitvirtinę 3 mėnesiams, bet juos galima pasitvirtinti ir pusėj metų.
Taip,
bet pavyzdžiui, galvom apie tokią Lenkiją, galvom apie tokią Vokietiją, Angliją, va tokią šalis galvoju.
Kaip manus, tokia šalis?
Tokia kaip Anglija, ten kur gyvena daug lietuvių.
Taip.
Tikrai, nu, aš kalbu savo, nu, prasme, iš savo varpinės dėl to, kad mano rinkos yra kitos.
Taip.
Bet aišku, tokia kaip Anglija, kur gyvena daug lietuvių ir mitybos įpratis yra labai panašus, tai... Čia tik tai visa dokumentacija ir, nu, ir atstumas nėra tolimas. Čia porą dienų ir turi tą produktą realiai kaip šviežia tenai.
Jūs prieš laidą pradėjot kalbėti apie tai, na, kaip padaryti, kad tave pamatytų užsienio rinkos. Kotryna, jūs turėjot patarimų labai gerų.
Tai užsienio rinkos, aišku, turi atsirasti su gera pakuote.
Svarbu tas.
Aišku, kad svarbu. Tai turi būti gražu, vizualizacija tvarkinga, švari, atraukiant į akį, turi turėti pirmiausiai, tai aišku, turi turėti gerą produktą, nes gera pakuotė ir blogas produktas, tai yra vienkartinis siuntimas, bet tam, kad turėti ilgalaikį įdirbį, tai žinoma, tik tai geras produktas paims rinkos dalį. Parodos, taip, kontaktai, kaip jūs sakėt, iš lūpų į lūpas, tas produktas įgauna pagreitį ir paklausa atsiranda tik tai tada. Tai, žinoma, kontaktai.
Kokias parodas, vat, maisto ar ne, produktas, kokias pasiūlytumėt, jūs irgi atstovaujat maisto pramonę, ar ne, kokias pasiūlytumėt, kokias didžiausias, kur labiausiai tai pamato, kur verta, na, sudalyvauti?
Na, yra kelios tas tokias didžiausias, kurias mes visą laiką važiuojam, mes truputį atsifiltravom jas dėl savo rinkos ypatybių, tai mes visą laiką važiuojam į Galfudą, kuris vyks vasarėje dabar.
Kuris vyks?
Dubajoje. Ir kita vyksta Paryžiui, Sialas, tai turbūt galbūt labiau europinė rinka išeina. Anuga tik ką baigėsi, tai jeigu orientuotis į tas europinės rinkas, tai būtų tos 2 parodos. Aišku, yra dar tokių mažesnių, kur būtų reikia žiūrėti, kas specifiniai jūsų produktai, kas yra išeina jau galutinis produktas. Tai yra begalės ir ką, aišku, finansuoja daug ir Litfoodas mūsų Lietuvos šitą agentūrą, skatinanti verslą ir skatinanti pozicionuoti parodose. Tai čia reikia komunikuoti ir sakyti, kad mes norim būti dalyvių sąraše. Tai, aišku, remia tą padeda važinėti po parodas.
Galvojate apie tokį variantą, apie dalyvavimą parodose?
Taip.
Ruošėtės kažkaip, iš tikrųjų, sukūrėte gerą pakuotę, patrauklę, kad, na, pamatys...
Kūrėme, dabar, vat, yra kūrimo stadija, pakuotė mūsų, ir apie parodas galvojam, bet, va, dar su Katrina paskui pašnekėsiu. Viški konkrečiau, vat, apie tas parodas, apie viską, kaip galima būtų sudalyvauti, nes šiai išgirdau labai gerų minčių.
Ką reikia žinoti, dalyvaujant parodose? Nes tokių dalyvių tai tikriausiai daugybė jose būna.
Kad reikia turėti gerą poziciją parodos metu.
Kas yra gera pozicija?
Nu, pati lokacija turi būti gera. Tai čia yra kova už būvį, žinai. Jokingai skamba, bet taip
čia
ir yra.
Čia kaip kaziuko mugė, ar ne?
Taip, tai kur tu atsistosi, tokį srautį ir gausi.
Tai ką patartumėt konkrečiai, Rūtai? Kur atsistoti, kad tave pamatytų?
Kaip gausi?
Kontaktai vėl.
Aš supratau, kad merginos apsikeisit kontaktais, ar ne?
Vėl visur yra kontaktai, bet ką padarysi, taip jau yra pas mus.
Ne, suprantu, kad dalyvavimas parodose kainuoja ir, pavyzdžiui, jeigu Rūtai reikėtų patarimo, ar geriau sudalyvauti keliose mažose, ar vienoje didelė, ką patartumėt?
Aš tai patarčiau tiksliau, net vienoje didelė ir keliose mažose, gali būti ir viena maža, bet tikslinga. Ir jinai gali atnešti, žinai, didelė paroda gali atnešti 150 klientų, iš kurių gausite kontraktą 1 arba 2, tarkim, tikrai dirbamas, visi kiti bus tiesiog laiko švaistimas kalboms, o gali nueiti į vieną mažą tikslingą, sutikti 10 gerų klientų ir turėti 8 geras sutartis. Tai reikia tiesiog labai atsifiltruoti, kur važiuoti, pasitikrinti dalyvių sąrašą, kas kiti dalyvauja, gal kažkokio panašio segmento, reiškia tie žmonės, kurie ateis į tą parodą ir žiūrės, nu, tarkim, ieškos, ar ten kažkokio tai ledo šalto, ar kažkokio pyragėlio, ar kruazano, jie pamatys jūsų produktą ir sakys, gerai, prie viso šito produktų linijos aš galiu pridėti dar ir šitą. Bet tas, kuris, tarkim, užsiminėjo vynų gamybą, ateis į parodą, jums bus jūsų produktas visai neįdomas, teisingai.
Taip.
Dubajus skamba įtikinančiai, kad reikėtų ten sudalyvauti parodoje. Ar dar tu pati
parašti? Nežinau, ar sudalyvauti, bet nuvažiuoti, tai tikrai.
Kotrina, kalbant iš teorinės pusės, sakoma, kad įsitvirtina tie verslai, kurie gyvena pagal savo užsibrėžtą pažadą klientui. Na, kad tos asmeninės vertybės ir tai, kad tu perkeli į verslą, kad tu pažadi tą ir darai. Vadovaujotės tokiais
principais? Aš principais? Tik vadovaujos. Aš visą laiką sakau, kad mes su kai kuriais klientais turim tokį jau net kartais nerašytinį susitarimą. Naprasme, kad jeigu yra sutartinis telefoninis pokalbis, tai yra viskas, tai yra mano garbės reikalas, ane? Vieną kartą aš jį pavedus, aš tiesiog prarandu savo verslo kažkokią tai verslo poziciją, ir kuri nesikuria žinoma. Iš esmės iš karto užsideda etiketė, kad tu esi nepatikimas. Tai nesu nie karto turbūt, ne turbūt, o 100%, kad nie karto nesu nusižengus tą, ką esu sutarus. Nesvarbu, kiek tai kainuoja. Tažne. Tu visą laiką galėsi tą atidirbti vėliau kitais sandoriais, ne? Bet tas žmogus visą laiką bus šalia tave, tave gerbs. Kai jam bus sunku, tu jam padėsi, ir kai man bus sunku, man padės. Tai ilgainiui tai vis tiek duoda didesnę gražą negu vienkartinis nutraukimas sutarties.
Rūta, jūs laikote šitų principų, nes, na, toli pavyzdžių nereikia ieškoti. Štai prieš metus buvo kilęs skandalas, kai viena maitinimo įstaiga, kuri gamina maistą mokykloms, na, paaiškėjo, kad elgės truputį sakant nesąžiningai, ar ne, košė, kurią duodavo moksleiviams ryte. Vėliau tą pačią košę surinkdavo iš moksleivių lėkščių ir iš jų padarydavo kotletukus vakarieniai. Tai toks atvejis nuskambėjo, kaip jūs laikotės tokių principų, kad, na, vis dėlto reikia išlikti etiškai ir sąžiningai.
Taip, pas mus tai yra labai, viena iš pagrindinių yra vertybių mūsų, ir klientas, tai mums yra viskas, pas mus visą laiką yra labai palaikomi glaudų santykiai, visą laiką yra sprendžiamos problemos čia ir dabar, užtat visą laiką visiems klientams sakau savo, jeigu kažkas atsitiko, iškart dabar skambinam ir iškart sprendžiam, nes ne po savaitės, ne po dviejų. Tai pas mus, tiek mus labai vertina, tiek ir mes labai visus vertinam. Nes žodis yra, va, kaip ir Kotrina pasakė, tai yra viskas. Man sutarčių nereikia, man užtenka. Ir man aplamai telefono labiau patinka pasišnekėti, negu rašyti elektroninius laiškus.
Nes jauti visas emocijas, nuotaikas ir...
Ir jeigu jau pažadėjau, tai jau irgi versijos per galvą, bet bus viskas padaryta.
Visiems šitos programos, kiekvienas gali dalyviams, na, mentoriai skaito įvairias paskaitas. Ir štai vakar buvo Teltonikos įkūrėjo vadovo Arvido Paukščio paskaita, ir ten tokia mintis man labai patiko, kad na, blogiausias dalykas, kas gali atsitikti versle, kai tu prieini sankryžą ir joje tiesiog sustoji. Jau geriau eiti bet kur, bandyti bet kokį kelią, negu stovėti vietoj, nes kas atsitiks, tiesiog tave nutrenks sunkvežimis. Kotrina, pritarėt tokiai minčiai?
Tai, kai sustoji, tai automatiškai regresuoja, ne? Tarsi, sustoji, tai reiškia judi atgal, nes nu, neini į priekį. Tai aš visą laiką tokiuose kryškelėse kažkaip turėdavau daug draugių savo mentorių, kurios visą laiką su juom diskutuodavom prie arbatos įvairias verslo situacijas, ir mes jas analizuodavom. Kadangi visą laiką būdavau jaunesnė, tai jos mane žiūrėdavo taip, kad nu, vat, galėtų mane mokyti. Tai daug kalbėdavomės su tuo pačiu savo tiečiu vidu įmoniai. Ir dar vienas įdomus dalykas, kas atsiranda, tai yra tiesiog moteriška intuicija. Tai visa ta kombinacija sudėjus žinių, patarimų ir vidinio jausmo, vis tiek judi kažkurio keliu, kuris tave vis tiek išves į teisingą kelią ten, kur turi būti.
Vadovaujotės moterišką intuiciją.
Tai va, norėjau ką pasakyti. Visą laiką einu ten, kur yra intuicija. Ir irgi patarimų klausau, bet aš iš tų matyt žmonių, aš išklausau tūkstančių.
Taip, bet jos gerai klausyti.
Bet darau savo ir darau taip, kaip pat yra pajutimas. Ir kur tas kelias nuves, ne visą laiką, žinai, ir ne visą laiką apskaičiuosi.
Bet ar iš tikrųjų, kaip Kotrina sako, kad tu nueini kažkur?
Tai vis tiek tu nueini, nu vis tiek kažką padarai.
Kotrina, pabaigai. vis tiek stebit rinką, stebint naujus žaidėjus, naujus dalyvius, matot jų bandymus įsitvirtinti rinkoje, tapti lyderiais. Kokias galbūt įvardintumėt, na, dažniausias klaidas, kurias padaro verslai, bandydami įsitvirtinti ir tapti lyderiais?
Nu, nepagarbė elgesi su savo konkurentais.
Tas egzistuoja dar?
Taip, egzistuoja. Ir daug, kaip galima vaikiškai pasakyti, šunybių padaro, bet tai nėra gerbtina. Tas lipimas per galvas, tai jisai nėra versle vertinamas gražiai. Aišku, tuo metu jisai yra pelningas, taip, bet daug partnerių klientų nusisuka vien tik tai dėl to, kad tai yra neetiškas verslo elgesys.
Kągi, dėkui už pokalbį, tikiuosi gavot abi dvi kažkokių naudingų įžvalgų ir dar pakalbėsit po laidos. Primenu, kad šiandien laidoje kiekvienas gali aiškinomės, kaip įsitvirtinti rinkoje ir tapti jos lyderiu, o laidoje dalyvavo Lita Milk vadovė, mentorė Kotryna Oleckaitė ir maitinimo paslaugas vaikų darželiams teikiančios įmonės Rojaus Obaliai vadovė Rūta Sorokaitė. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.